Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Přeji hezké nedělní poledne a vítám vás u dalšího posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Nebudu zdržovat příliš dlouhým úvodem, protože starosta Čankovec pan Jaroslav Adámek umí dlouze a krásně vyprávět. Vypráví jednak o historii obce a to jak o té hodně staré, dávné historii, tak i o té moderní. Ostatně tu moderní historii sám vlastně vytváří, protože starostou je tady už 22 let. Takže tedy nebudeme dlouho zdržovat. Slovo má starosta Čankovic na Chrudimsku Jaroslav Adámek, který začíná pěkně po pořádku, tedy od prvních počátků této obce.
Co se píše v kronice?
Tak první písemná zpráva je z roku 1293, ale osídlení tady bylo daleko dřív. Tady na východní straně obce je nájezdiště pohřebiště Popelnicovýho zhruba starý 3000 let, který patří k páteňské kultuře. Takže to osídlení tady bylo už hodně dávno předtím, než se ty první písemnosti objevily.
To znamená, že ta obec je poměrně dost stará. Už tehdy měla ten název Čankovice, nebo kde se vůbec vzal ten název?
Kde se za název Čankovice, to nevím, ale ten název tady je prostě od dob, který jsou prostě známý, tady stále je ten název. Nikdy se neměnil a je v republice jediný na rozdíl od jiných obcí, které se třeba opakujou. Tak Čankovice jsou jenom jedny. Má to svoji výhodu, když je zadáme, nemůže tam přijít nic jiného, třeba na internetu.
Jak šel čas tady tou obcí, protože ta první písemná zmínka už je opravdu hodně dávno, takže potom se určitě ta obec nějak vyvíjela a měnila.
No tak ta obec se samozřejmě měnila. Tady byla taková věc, že obec patřila ke dvojím panstvím. Jednak půlka patřila k panství Hrochovotyneckému, půlka k panství Rosickému. Tam se to tak různě mezi tím pohybovalo trochu. A vlastně to tak bylo až vlastně do doby, kdy to zřízení skončilo. A takže tady třeba i se to později projevilo tak, že například v Rosicích byl panský cukrovar, v Chvětince byl cukrovar, takže někteří hospodáři i měli třeba část řepy dodávali do Rosic, část do Chvětince, bylo takový. Pořád se to jako táhlo, on tady byl v Rosicích, to byl pan Svikinský, který tady měl dvůr poměrně velký, ovšem někdy kolem po první válce, někdy kolem 20. roku o to přišli o pozemky a přišli o ně tak, že prostě byli rozparcelovaný a výtěžek byl použit na uhrazení jejich dluhů. Protože přímo ve smlouvách, které někteří lidi ještě mají doma, se píše, že je nemají platit nikomu jinému než soudu, protože peníze budou použity na úhradu dluhu, který tady Kinský nadělali. Potom přišlo teda před nějakými 5 lety, že ten známý případ Kinský, kdy se o to začal zajímat, dokonce tady málem nějaký pozemek vysoudil, ale pak to dopadlo dobře. Samozřejmě tady nemohl nic vysoudit, protože tímhle způsobem oni o to přišli.
Takže vy jste byli také jedna z těch obcí postižená tím soudem s rodem Kinských.
My jsme taky, hlavně teda občané. Tady jeden občan dokonce v prvním kole prohrál, ale v odvolání potom to dopadlo dobře.
Když ta obec byla rozdělená mezi dvě panství, tak to znamenalo, že bylo tady všechno asi dvakrát, dva rychtáři, já nevím, jestli dvě školy nebo něco, bylo to tady zdvojené všechno?
V době, kdy se stavila škola, už byla obec samostatná, už nebyly, to rozdělení už nebylo, takže to ne, ale byly tady třeba dvě hospody, obě byly panský, jedna patřila k rosickému panství, jedna k rochovotyneckému a ty dvě hospody vlastně tady fungovaly až nějak zanikly někdy za první republiky, nevím přesně, kdy ta jedna, ta druhá funguje dodnes. No a Prostě bylo to takhle, jak to říkáte, ta obec prostě byla takhle částečně půlená.
Spadala alespoň pod stejnou faru, nebo každá část byla také někam jinam příslušná?
Ne, obec spadala pod faru do Vrchovatince vždycky.
Takže do kostela chodili všichni do jednoho?
Do kostela do Vrchovatince, přesně tak.
Kde probíhala ta hranice mezi těmi panstvími, která půlila tu vesnici?
Já si myslím, že to takovou nějakou přesnou hranici nemělo. Tady prostě byly chalupy a hospodářství, které patřili k Rochovatineckému panství a některé patřili k tomu rosickému, ale že by byla nějaká přesná hranice, to snad ne.
Jak dál se ta obec vyvíjela, kromě toho, že byla takhle rozpůlená? Vy tady máte kapličku, jak jsem si všiml, nějaké další zajímavé stavby se tady postavily v průběhu let?
No tak těch starších věcí tady nemáme nic. Traduje se nějaká pověst, že tady byly nějaké tvrze, ovšem to se nedochovalo, není ani přesně tak nějak zjištěno, kde měli stát. Obec byla vlastně po 30. válce úplně zničená, zůstalo tady podle záznamu několik obyvatel a v podstatě se znova teda dávala dohromady. Takže ta kaplička není tak stará, je někdy postavená přibližně kolem roku 1820, neví se přesně ani rok, ačkoliv to není tak dlouho.
Ta kaplička je zasvěcená někomu, konají se tam třeba nějaké pouti nebo posvícení, nebo to je jenom prostě taková malá památka u silnice?
Tak v současné době se tady většinou pouti dělají mše a tu kapličku jsme poměrně velkým nákladem opravili v minulých letech za pomoci nějakých dotací, ať už od mikroregionu nebo jiných. No a jinak prostě tak se nám prostě nic jiného nedělá. Slouží tedy k nějakému tomu zvonění, když někdo zemře. A to je asi tak všechno kolem.
A komu je zasvěcená?
Zasvěcená podle některých záznamů na nevzetí. Páni, ale svatý Salvátor je tam obraz hlavní teda, takže zřejmě to bude svatý Salvátor, no.
Že se ani přesně neví nejenom, kdy vznikla, ale ani komu byla zasvěcena.
Když se podíváte například do Otova slovníku naučného a například do, tady máme takový knihy, čtyřdílnej takový dílo Chrudimsko a Nasavrsko, možná, že o něco víte, tak tam se to píše takhle, ale poslední dobou se uvádí ten Salvátor. Ono údajně snad, já tomu moc nerozumím, údajně snad to je téměř jedno.
A kdy se tady koná nějaká pouť nebo posvícení, to vychází na kdy?
Pouť tady máme zhruba v polovině prázdnin. Teď vám to na datum přesně neřeknu, moc to nějak odvíjí. A je to prakticky shodný s Chrudimi. Tam je taky salvátorský obraz v kostele, že jo? Takže on to v podstatě je stejný.
A mše je tady jenom o té pouti, tady jinak ne?
Že o té pouti jenom. Já dlouhý leta tady si nedělal vůbec nic a teď, co jsme to opravili, tak tady asi dvakrát nebo třikrát byla. Bylo by škoda to nevyužit, když to je pěkně opravený.
To v každém případě chodí lidé na mši?
No tak chodí taková ta stálá skupina lidí, kteří prostě chodí i do kostela a chodí na mši.
My jsme teďka na obecním úřadě a tohle to byla dřív škola. Tak jak stará škola tady je? Kdy vznikla a kdy naopak zase zanikla?
Škola byla otevřena v roce 1907. Fungovaly tady jeden čas i tři třídy, většinou dvě, později jedna. A zanikla prakticky někdy kolem 80. roku, nevím přesně ten rok, ale to už potom jsem dokonce dovážel jeden rok děti z Rochovatince do jedné třídy, a pak se to ukázalo už jako neúnosný, takže se to zrušilo.
Tak teďka musí děti do Rochovatince do školy?
Děti musí do Rochovatince, první až 9. ročník, a tam je právě ten problém, že dojíždí autobusem a po nových úpravách autobusových spojů nám sice spousta přibylo, ale například autobusy ze školy vyjíždějí z Rochovatince přesně v dobu, kdy končí vyučování, takže děti ho nestíhají, takže pěšky na kole nebo pro ně rodiče jezdí, nebo tam pobíhají po Rochovatinci, po silnici 1/17, což není moc bezpečný.
tady máte dost dětí, anebo je tady málo dětí? Jak vůbec to tady vypadá se skladbou obyvatelstva? Zůstávají třeba tady mladí lidé, nebo táhne to sem mladé rodiny?
No, děti momentálně v základní škole máme 22, ale mývali jsme i přes 40, takže je to slabší. Neřekl bych, že poslední dvou neubývají občané, tak nějak se to drží na těch asi 320 momentálně, což je poměrně úspěch, už jsme měli i míň. Ale většinou poslední dvou se zde domy prodávají víc na bydlení spíš, ne na chalupy, takže to je taková dobrá zpráva docela. Zřejmě k tomu přispívá vybavenost obce, která je tady poměrně teď už dobrá.
Co všechno patří do té vybavenosti vaší obce?
Tak v podstatě jsme plně vybavení. Máme tady vodovod, kanalizaci, čistilnu odpadních vod, plynofikaci. Takže po této stránce je tady vybavenost úplná. Je tady obchod, dvě pohostinství.
To už je skoro jako za toho rozdělení mezi dvě panství, že tady máte dvě hospody.
Takže jedna hospoda je obce a pronajímáme ji. A jedna hospoda tady vznikla nově soukromá.
Co dalšího tady může obec nabídnout? Nějaké společenské vyžití tady je, když je hospoda, je nějaký sál a třeba plesy?
Tak máme poměrně pěkný sál, takže se tam zimně dělají nějaké plesy. Nejlepší je samozřejmě hasičský. Samozřejmě dělají tady plesy například i v Hrochově ty neští rybáři, protože v Hrochově Tinci nemají sál žádný je momentálně. No a nějaký ty dětský karneval, který zase pořádají hasiči společně se Sokolem. A měli jsme tady připravené divadelní vystoupení a těsně předtím nám, nebo ne nám, ale tomu souboru onemocněla hlavní představitelka, takže z toho zatím sešlo. A protože v jiném stavu se čeká, až zase začne hrát. Takže také tady něco občas se snažíme dělat.
To byli ale herci z Luže, to nebyli místní.
To byli z Luže, ano.
Tady nějací ochotníci nejsou a nebyli třeba v minulosti?
Tak tady byli ochotníci naposledy nějak kolem potom v roce 1900, kdy tady vznikl nějaký ochotnický spolek, kdy podle záznamu se koupilo nějaké staré jeviště přenosné z obce Tuněchody a na něm se hrálo, hráli i hasiči, hráli i ochotníci Sokolové a podobně, takže tenkrát jo, ale to už je dávno, bohužel.
Mm-hmm. Nějaké další spolky tady v minulosti fungovaly, kromě hasičů, o těch budeme mluvit za chvíli, protože na tom přelomu toho 19. 20. století řada obcí měla okrašlovací spolky, různé osvětové besedy. Bylo tady něco takového taky?
Byla tady spíš takzvaná beseda hospodářská, kde teda místní hospodáři se v tom združovali a měli nějaké společné aktivity. A těch spolků jinak to tady bylo slabší. Ten Sokol a ty hasiči byly vždycky tady takovým centrem. Že v pozdější době už po válce tady byl nějaký svaz žen, nějaký čas, což momentálně už taky není a to je asi tak spolku tady všecko.
Sokol funguje do dneška, nebo už také zanikl tady v Čankovicích?
Sokol funguje tak nějak, řekl bych, mírně.
Takže něco se tam občas děje?
Občas se něco děje, není toho moc, ale tak nějak se to udržuje zatím.
Nějací další sportovci tady jsou, fotbal, hraje se za obec?
Amatérský hokejový klub za obec Čankovice hraje. No, ten jako je aktivní zatím.
A kde hrají, kde mají domácí hřiště?
Domácí hřiště nemají, většinou se hraje v Chrudimi, pronajímají stadion, nebo například ve Skuči a jinde. Takže vlastní stadion je tady, Sokol na hřišti má plochu, která je jakoby tenisové hřiště, na zimu se tam napouští voda, takže se tam dá bruslit, no ale není to na nějaký vyšší sport, je to spíš pro ty děti, aby se tam zabruslili a neměli se kam propadnout třeba do rybníka. Takže to je tam osvětlení a tomu udělaný.
A co vlastně ti Sokolové tady mají? Tady tenisové kurty, takže tenis se tady hraje?
Je to tenisový kurt, on to bylo původně spíš na volejbal. No, mají tam takovou nějakou společenskou místnost na tom hřišti. No, ta činnost je poměrně momentálně dost slabá.
Tady, když v minulosti také vznikaly různé třeba kampeličky a tak, to jste tady neměli?
Byla tady kampelička, samozřejmě. Kampelička tady byla. Musíme se podívat do dokladu, kdy teda vznikla přesně.
Měla svou budovu?
Kampelička byla tady ve škole. Měla tady byl v boku vchod, kde se prostě fungovalo.
A kde byl dříve obecní úřad, také ve škole?
No, obecní úřad měl většinou starosta doma. Mm-hmm. Tak se to nějak praktikovalo. V podstatě, co vím z oslechu, tak obecní úřad byl jeden takový stůl, který se převážel po volbách vždycky k někomu jinému a podle toho, kdo byl zvolen. A když se byl zvolen někdo jiný, tak zase stůl naložil a odvezl se někam jinam. A to byl vlastně takový obecní úřad.
A zastupitelé se scházeli u starosty doma nebo někde v hospodě?
Scházeli se buď u starosty nebo taky v hospodě, že jo, protože hospoda to bylo vždycky společenský centrum. Tam se do dneška ví vždycky víc než i my. A, takže takhle nějak to fungovalo. Starostové, jak se střídali, tak to předávali.
Střídali se tady hodně starostové, anebo to bylo tak, jak bývá často zvykem, že jeden starosta sloužil třeba 20 let nebo i víc?
No, nebylo to stejný. Někteří starostové sloužili jedno období, někteří třeba dvě. Jeden starosta tady sloužil přes první světovou válku poměrně dlouho, protože tenkrát nějak to tak vypnul ze situace. Takže ten tady sloužil, myslím, asi 17 nebo 18 roků, ale většinou maximálně ty dvě období.
A tehdy také už třeba za první republiky, za Rakouska, to bylo jako dnes uvolněný, neuvolněný starosta, nebo to byl nějaký sedlák, který musel se starat o pole a po večerech potom se věnovat obecním záležitostem?
To bylo přesně tak. Naše obec teda původně spadala pod správu obce vedlejší Blížňovic, někdy kolem roku 1880 se osamostatnila. No, první starosta vlastně byl Hostinský, z jedné hospody a byla to byl většinou nějaký hospodář, nebo takhle prostě to měli doma při práci a tenkrát těch starostí nebylo až tolik, co je teď. A těch papírů hlavně, že jo, papíry se topíme.
Už to tenkrát byla placená funkce, anebo to dělal někdo vyloženě, protože prostě to někdo dělat musel?
Tak starosta za to něco dostával, nějakou takovou malou apanáž, bych řekl. Bylo to spíš čestná funkce víceméně a za poměrně malý peníz. Tenkrát se o to ještě poměrně dost jako hlásili. Dneska už jako jaký zájem není.
Dělat starostu. Byl nějaký váš předek také starostou tady?
Spousta předků. Spousta předků bylo starostou. Ten první starosta, Josef Ulbricht, to byl můj prapradědeček. Kolem roku 1900 tady byl můj pradědeček z Ostravy, Kelka, starostou. Ve 20. letech tady byl můj dědeček z matčiny strany starostou, ve 30. letech dědeček z otcovy strany, takže občas jo.
Potom jste za dob komunistů také měli svůj obecní nebo obecní úřad, tehdy vlastně to byl Národní výbor, nebo jste spadli pod nějakou jinou obec?
Byl tady Národní výbor, samostatný, potom zase pro změnu patřili ty Blížňovice pod Čankovice a poslední rok a dva měsíce před revolucí jsme spadli do Vrchovatince, což pro nás bylo přínosné, prodali nám tuhletu budovu, jinak si myslím, tady nic nevzniklo v té době, takže jsme se zase odtrhli, k budovu jsme vykoupili zpátky a máme tady teda úřad, byla tady fungovala tady nějaký čas ordinace, pro takové ty důchodce, dneska už se to neprovozuje, protože většina těch důchodců nejstarších už není a ty mladší většinou mají auto dojedou si do Rochovatince, tam se hned vyzvednou léky v lékárně, takže jsme ten provoz zastavili.
Takže vy jste vlastně kromě období jednoho roku a dvou měsíců samostatnou obcí?
Ano, stále.
Takže hnedka po revoluci jste se osamostatnili?
Hned po revoluci se osamostatnili, takže už nějakých 22 let jsme se samostatný. A úplně samostatný z těch Blížňovic. Bez čeho.
Takže to jsou jenom Čankovice, žádná obec pod vás nespadá teďka?
Ne, jenom Čankovice.
Vy jste tady jak dlouho starostou? Vy jste tady od toho začátku?
Já jsem tady od toho začátku. Čili 22 let zhruba.
Předtím jste také působil jako poslanec Národního výboru, anebo jste neměl s tím nic společného?
Ne, to určitě ne. Já jsem neměl, řekněme, dobrý kádrový profil na to, co bylo předtím.
Jaké to bylo se tehdy stát starostou? Najednou přijít a začít řídit obec v té době. Ona to byla taková i docela divoká doba, takže každý v podstatě se vrhal na všechno možné. Jak to fungovalo? Jak se to tak vyvíjelo za těch 22 let, to starostování?
Tak v první radě jsem starostu dělat nechtěl. To vůbec nebyl záměr. Dopadlo to tak, že prostě, když se dělala volba starosty první, tak ten zastupitel, který měl dělat starostu, přišel s tím, že mu to lékař nedoporučil. No a aby nebyla ostuda, tak jsem teda slíbil, že na ty 4 roky do toho půjdu s tím, že on mě bude dělat místo starostu. No a dopadlo to jinak, než jsem si představoval, jak vidíte.
Každé volební období si na konci říkáte, že už se na to vykašlete, anebo už to berete tak, že když už jsem tady takových let, tak to zase ještě zkusím?
Teď už to myslím naprosto vážně, to je naposledy.
Já se schválně přijedu za 2 roky po volbách podívat, kdo tady bude sedět jako starosta, jestli to budete zase vy.
To se uvidí, kdo. V každém případě teda já už na to jsem jednak starý, jednak zdraví neslouží tak, jak by mělo, a myslím si, že taky je potřeba, aby do toho šli mladí, kteří mají velké nápady a hodně energie.
Kolik vás tady je zastupitelů?
8.
8, to je, už jsem to někde viděl, to je docela rarita mít sudý počet.
Nám to tak vyhovuje, nemám s tím žádný problémy. Musím teda říct, že někteří zastupitelé tady jsou taky od začátku, někteří se v průběhu doby vyměnili, ale máme tady jednu obrovskou výhodu, že za těch 22 let se tady nikdo nepohádal, nikdo nezvednul hlas. Vždycky se na všem dohodneme, proto se nám celkem dařilo tady poměrně dost udělat, si myslím, protože kdy se to prostě víc hádá a takhle, tak to asi bych tak dlouho nevydržel.
Takže vždycky 8 hlasů, pokud přijde tady 8 zastupitelů, je pro všechno?
Tak nepřijdou vždycky všichni, že? Protože třeba jeden zastupitel pracuje na směny, takže taky nemůže vždycky přijít, no ale vždycky se na všem prostě domluváme tak, až se všichni dohodneme. Věc se prostě, o který se jedná, se prostě upraví tak, aby vyhovovala.
Co všechno jste tady v posledních letech řešili? Nějaké investice velké, nebo co tady všechno děláte?
No tak za celou tu dobu jsme vlastně začali tím, že jsme postavili přivaděč vody ze řeky, protože zdejší požární nádrže v té době bylo sucho, tak byly suchy, bylo to jen semeniště komárů, byly tady i návrhy, aby jsme to zavezli, což byla nesmysl, takže jsme postavili potrubí ze řeky, které sem přivádí vodu, když je potřeba, když je málo vody. Potom jsme rekonstruovali teda tu hospodu, kterou máme jako jakoby kulturní dům. Máme tam sál, máme tam zasedací místnost, kde pořádáme vítání občánku, různý schůze, ať už hasičů nebo jiný. A další takové akce byly, dali jsme se do plynofikace obce, postavili jsme, no, dodělali jsme kanalizaci, tady bylo kanalizace kolem hlavní silnice z 38. roku, tak ta zatím zůstala, je funkční, a my jsme zbytek obce odkanalizovali a postavili jsme čistěnu odpadních vod, takže kompletně celá obec je čištěná. Potom se udělal veřejný vodovod, nový rozhlas, nový osvětlení veřejný, teď se v poslední době opravují ulice, zhruba asi tak půlku obce máme upravenou, s půlkou je to problém, protože dotace bohužel posledně podle nějakého rozhodnutí se mohli žádat pouze na kanalizace, na komunikace ne, takže to teď uvázlo.
Vy jste tady na takové docela rušné silnici, tak jaký problém vám tady dělá ta silnice, nebo to není zas tak strašné? Já teďka, jak před chviličkou projel kamion, tak jsem cítil, jak se to tady celé klepe, tak to asi není moc příjemné.
Není to ani příjemné, není to ani bezpečné. Stává se třeba, že jde do obchodu důchodce a chce přejít, tak stojí strašně dlouho, protože samozřejmě tomu důchodce trvá díl, než přejde. Takže jsme několikrát usilovali o zřízení přechodu a vždycky se sešla velká komise, ať už teda ještě původně z okresního úřadu, z městského, že policie a všechny. A nakonec to vždycky dopadne, takže přechod nám tady nepovolí. A jediné, co teď se tady stalo, že nám tady namalovali 50 na silnici, čeho si stejně nikdo nevšímá. Takže situace tady není dobrá. Trochu se zlepšila tím, že jsme postavili chodníky po obou stranách, ale to přecházení ulice pro některé zvlášť starší lidi je někdy problém.
Tady vlastně není ani jeden přechod přes tu hlavní.
Ne, nemáme ani jeden přechod. Jsme snad na té 17, tady jediná obec, která nemá přechod.
Aspoň policie tady občas se postaví s radarem a kontroluje rychlost, nebo si říkají, tady jsou stejně dvě zatáčky, tady musí každý brzdit.
Stala se taková zajímavá věc, když jsem jednou při tom jednání chtěl, aby se tady aspoň snížila rychlost, tak mě ten policista, který tenkrát před lety tady byl, říká, a kdo si myslíte, že ji bude udržovat? Takže to byla teda odpověď, úžasná.
A měří tady aspoň někdy rychlost, aby působili na řidiče, anebo se měří jenom na konci Hrochova Týnce, tam, kde je ten pěkný výjezd a každého to tam svádí přidat plyn?
Tak občas se tady měří, řekl bych, že velice málo, spíš výjimečně. Ale jednou, dvakrát do roka se tady radar objeví, většinou to velký efekt nemá, protože řidiči na sebe hned začnou blikat a já to hned z okna poznám, že se tady měří, protože začnou odjezdit pomalu.
Jaká nehoda tady nikdy nebyla, nebo bylo tady někdy něco vážnějšího?
Nehod tady byla spousta. Ať už tady taková větší nehoda, se nám tady převrátil kamion s vínem a zdemoloval několik vrat do několika domů a i takovou nějakou dřevěnou kolnu a havaroval tady autobus, který se srazil s autem. Havary tady máme spoustu stále.
Vy jste samostatná obec a vedle vás je Blansko, to je také samostatná obec?
Vedle Blansko spadá pod trochu v Týnec. Blížnovice, Blansko, Skalice spadají pod trochu v Týnec.
Vyhovuje vám to takhle být samostatná obec? Nalákalo vás to někdy se ještě s někým spojit?
Musím říct, že nám to vyhovuje. Jednak tedy, co si upečím, to si uděláme samozřejmě. A myslím si, že i sedíme tady lidi z jedné obce, máme stejné zájmy, proto taky se spíš domluvíme vždycky a nemáme problémy. Takže je to takový pohodový, bych řekl, v tomhle směru.
Vypadáte spokojeně, spokojený starosta, to je určitě dobře. Ta obec, jak dál se asi bude rozvíjet? Máte nějaké plány do budoucna, co všechno byste tady chtěli udělat ještě?
No tak plány by byly, ale problém jsou peníze. Samozřejmě letošním roce máme požádáno o dotaci na opravu právě toho pohostinství, aby se tam byly podnikalo, takže tam chceme vydláždit větší část dvora, kde by mohla být nějaká zahrádka nebo něco podobného. Nějaké opravy vevnitř jsou potřeba, nějaký nový rozvaděč a takové věci. Takže jsme o to žádali. Máme tam 100 dolů. Kterou použijeme jako skladiště, tu chceme opravovat, protože to je další problém, o kterém asi řekne starosta hasičů. Nemáme hasičskou zbrojnici, kterou nám kdysi zemědělské družstvo zbouralo, ona byla stejně malá teda. No a už jsme jako na hasičskou zbrojnici koupili starší dům na demolici, kde by se mohla stavět, ale problém jsou peníze samozřejmě. Protože momentálně mají hasiči vlastně uskladněný materiál v soukromém objektu, tak hrozí, že budou muset to tamto pryč. Takže musíme opravit tu stodolu, aby to případně bylo kam dát.
To znamená, plánu by bylo asi dost třeba rozvoj obce ve smyslu stavba nových domů. Také se tady něco takového plánuje, protože já jsem si zatím nevšiml, když tak projíždím, že by tady vznikaly nové ulice a nové pozemky, jako to je v jiných obcích. Tak něco takového tady také bude, nebo se držíte tak nějak s tou výstavbou v mezích toho současného prostoru, který tady je?
Tak nějaký domy se tady nový postavili, nějaký jsou rozestavěný, to je jako ano, ale spíš tady teď nová výstava bude, takže tady byl cukrovár, který sice se jmenoval Hrochův Týnec, ale stál celý v Čankovicích, ten je zbouraný a momentálně tady ten prostor po tom cukrovaru koupila firma Bramak, která tady chce stavět novou fabriku na krytinu místo té, která je v Chrudimi, větší, s větší kapacitou. Takže to bude teď taková tady jedna zajímavost. Teď se kolem toho prostě nějak pracuje, aby se tomu dotáhlo. No v obci prostě domy nějaký se staví. No.
Ale taková ta plánovaná výstavba celé nové čtvrti, to tady neplánujete?
S tím se zatím nezabýváme. Připravujeme se na to, že bychom začali v příštím roce dělat na územním plánu novým. Co z toho vyplyne, teď je těžký předjímat.
Jak tady u vás funguje třeba doprava? Vy jste říkal ty autobusy, že s tím máte teďka nějaké problémy, takže to se týká asi hlavně dětí do škol, dospělí třeba, tak ti se dostávají včas do práce?
No, tady je problém ten, že dřív tady jezdilo teda méně autobusů, ale jezdili spíš v dobách, kdy to bylo potřeba. Teď těch autobusů je spousta, většinou v nich sedí 2-3 lidi a právě z té školy s tím máme velký problém, protože tím dětem to jezdí, takže tím jezdit nemůžou v podstatě.
S panem starostou Jaroslavem Adámkem, starostou Čankovic na Chrudimsku, by se dalo povídat opravdu do nekonečna, protože je to velmi aktivní člověk. Mimo jiné se mi i svěřil, bohužel takové zajímavé povídání už se do našeho pořadu nevešlo, tak se mi svěřil, že kdysi byl také předsedou minor klubu a společně s přáteli z okolí i z Čankovic jezdili těmito starými auty na dovolené, třeba k takovému Balatonu do Maďarska. Většinou si sebou ale museli brát spoustu náhradních dílů, protože bohužel na minorovi se při tak dlouhé cestě občas něco pokazilo. No ale naštěstí to nebylo těžké na opravu, takže se to dalo zvládnout na koleně, třeba i někde na cestě, případně mohli třeba lidé zcela nezištně z nějakého maďarského JZD s nějakým náhradním dílem. Teď už ale pojďme od starosty Jaroslava Adámka ke starostovi dobrovolných hasičů tady v Čankovicích. Tím je Jiří Schejbal. Takže tedy jdeme za hasiči.
Co jste hasiči, co jste dělali?
Kolik vás je hasičů?
Hasičů v dobách největší slávy v nás bývávalo kolem 50. V současné době jsou ty problémy s tím, že mladší nemají už zájem jako za něco dělat, ale a ty starší, že umírají. Je to právě minulý týden, co jsme se rozešli s jedním, nebo rozešli, co jsme pohřbili jednoho našeho hasiče, takže na začátku roku nás bylo 42, tak současně kles počet na 41 hasičů, z čehož dá se říct, jo, těch v důchodovém věku je skoro polovina.
Jaká mládež nebo děti jsou?
Děti jsou, ale jak jsem říkal, jako ty mají spíš jiný aktivity, zájem o jiný věci, takže vlastně běhání s tou hadicí, rozbalování, běhání kolem ty stříkačky, to už je jako tolik netáhne, co bylo dřív. Jo, dřív těch aktivit nebylo možných tolik, takže bylo jednodušší tu mládež nějak podržet. V současné době jako je těžký s tou mládeží něco dál dělat, protože jo, oni pohyb neuznávají, je to všechno spíš televize, počítač a takový tyhle ty zábavy, při kterých se nemusí, já nevím, ten pohyb nějaký dělat.
Vy jste tady teďka momentálně vlastně na jaké úrovni? Vy jezdíte i k požárům tady, nebo jste ta jednotka JPO5?
No, my patříme mezi ty jednotky JPO5, to znamená, že se vlastně staráme o tu požární bezpečnost pouze u nás v obci. Je to naše priorita, myslím si, že díky dobré spolupráci s obcí jsme natolik vyzbrojení a vybavení, že můžeme tuhle službu ty obci poskytnout.
Už je to dlouho, co jste naposledy museli někde zasahovat, nebo se tady občas stane něco nepříjemného?
No, tak můžu říct, že za posledních 20 let jsme neměli žádný výjezd. I když jednou se stalo, že tady zahořelo, ale byl to požár hodně malého rozsahu, byl nahlášen do Chrudimí a dřív, než jsme stačili jakkoliv zareagovat, tak s Chrudimi přijeli a vlastně jenom zkontrolovali, že požár majitel už uhasil, takže nestalo se nic vážného, takže není důvod, jako, nebo neměli jsme za tuhle dobu, za období těch 20 let žádný zásah.
Věnujete se nějakým soutěžím?
Ano, jako bývávali jsme na dost vysoké úrovni. Jsme sbor, který vznikl v roku 1893. V roce 1993 jsme tady slavili 100 let a při tyhle akci se nám podařilo sestavit dvě sportovní družstva, které začaly objíždět i soutěže nejenom v rámci nějakého okrsku, ale i až na okresní soutěže se zúčastňovali a naše vitrína je vyzdobena z té doby hodně poháry, které získali. Nebyly to teda jenom první místa, byly to i místa další, ale byly to tenkrát doba značných úspěchů a tenkrát jako ten náš spolek byl hodně známý. Bohužel s postupem let nám tyhle chlapci, kteří tomu věnovali veškerý čas, stárli, našli si svoje lásky, oženili se, odešli mimo obec. Ne, že by se na ty hasiče, jako jsme tady vykašlali, pořád s náma udržují styky, někteří zůstali i členy, přestože bydlí o jednu, o dvě, o tři vesnice dál, ale už jako ten čas tomu nemůžou tolik věnovat a jak už jsem říkal jednou, ta následující generace, ta už se tolik nezapálila pro to, aby dál tuhle činnost rozvíjela. Takže přestože my jsme jako dobře vybaveni na ty soutěže, tak v současné době se účastníme pouze okrskového kola, po případě, když se nám povede zabodovat na okrskovém kole a postoupit do okresního kola, tak někdy s potížema se tam vyjede a tam se reprezentuje. Ale ty výsledky už nejsou takové, jako bývávaly před těmi 15-20 lety.
Ženy nějaké také jsou u vás?
Ženy to byla spíš výjimka. Ženy se občas vyskytly v našem sboru, ale jenom na nějaké krátké období, protože to byly spíš svobodné, které nám pomáhaly víc kroniku a starat se o nějaký takovýto zázemí. Ale samozřejmě našli si své chlapce a odešli za nima mimo, tudíž v současné době žádnou ženu ve sboru nemáme.
A teď tady ještě alespoň trochu soutěžíte. Takže máte jedno družstvo?
Máme jedno, no, soutěžní družstvo jedno, ale jak už jsem říkal, poslední tři roky se neúčastní žádných soutěží, kromě okrskového kola v požárním sportu, která je vlastně, dá se říct, skoro i povinnost se zúčastnit. Takže tu základní povinnost takhle plníme, ale ty ostatní žádný memoriály nebo nějaký tyhle ty soutěže, jak je hasičská liga, tak toho už se nezúčastňujeme.
U vás se také někdy pořádaly nějaké soutěže? Předpokládám, že asi v té době, kdy jste slavili tu stovku.
Ano, u nás se pořádaly soutěže, ale to v rámci pořádání právě okrskových kol v požárním sportu, protože s tímhle tím uspořádáním soutěže jsou občas i nějaké problémy, musí se tomu trochu věnovat. A když v těch sborech v okolí, protože vždycky byla povinnost uspořádat to v tom okrsku, ale když v těch sborech v okolí nebyla nějaká vůle udělat tohle, tak jsme vždycky byli ochotní a rádi jsme tohle kolo u nás uspořádali, aby jsme trochu tu hasičinu na ty obci zpropagovali, aby občané věděli, že jsme i tady a že jako jsme schopni i něco udělat.
Jakou máte techniku k dispozici?
No, bývávalo to, že tady bývávala stříkačka PS16, která nám dosloužila. Jo, místo toho se zakoupila stříkačka požární stroj 12, kterou používáme do současné doby a ještě máme v hasičárně jednu funkční požární stroj 8.
Máte také nějakou třeba historickou stříkačku?
To ne, ani tu 16 už nemáme, protože tu 16 jsme dali do muzea, do potučkových závodů, který si tam chtěli nějaký to muzeum uspořádat, takže jsme řekli, že tam bude asi v lepších rukách než u nás, protože ty prostory v naší obci pro tu hasičskou techniku nejsou, s tím, co máme, se akorát tak vejdeme do ty jedny pronajaté na garáže, kterou tam máme a jako nebylo kde to skladovat, takže jsme řekli, že v rámci zachování ty techniky bude lepší, když oni si to vlastně odvezou, případně i si s generálkou, protože byla vlastně mimo provoz.
Jak stará byla ta 16, že ji vzali do muzea?
Z roku 61.
Teďka máte jak starou tu 12?
Jo, tak to já vám nepovím, tohle z toho.
Ale je novější?
Je novější, ale rok výroby tam nemám od toho žádný dokumenty, tak nemám, nevím.
Tady
ty byly překoupeny jako starší tyhle ty stroje z různých podniků, jak se po revoluci rušily, tak rušily i tyhle ty závodní jednotky, tak díky panu starostovi obce se nám povedlo tyhle ty stroje vlastně získat do našeho vlastnictví.
Vy vlastně máte všechno uklizené v pronajaté garáži, takže tady nebyla nikdy vlastní požární zbrojnice?
tady, jak už říkal pan starosta, požární zbrojnice byla takhle malinko naproti právě této místnosti, kde sedíme na place u horního rybníčka, ale tahle sta vlivem vyhořela, jo, a byla zlikvidována, a tudíž při, já nevím, když budovali tenkrát v družstvu garáže, tak se přistavila ještě jedna garáž, která bude, se řekla, že bude sloužit jako hasičská zbrojnice, ale nedopátrali jsme nikdy v současné době podklady, na jakým vlastně vznikla statutu. Jestli byla legálně postavená nebo jak, ale to nevíme. Nevíme, jak vznikla, a po ty revoluci teďkom vlastně začalo zemědělství různě dělat restituce, prodávat, a tak jsme se dostali do stavu, že pozemek včetně těch garáží byl prodán soukromému majiteli, a takže díky jemu a domluvě mezi náma nás tam zatím v té jedné garáži pořád trpí, ale už taky pomalinku na nás tlačí, že by bylo potřeba najít jiný vhodnější prostory, že on by to potřeboval využít k těm komerčním účelům. Ale i tak bych mu chtěl tady poděkovat za to, že s náma má tu trpělivost a že nás ještě tam pořád nechává.
Že budete stavět novou zbrojnici?
To už říkal tady pan starosta, že jako místo by na to bylo, ale je to všechno otázka peněz, a ty peníze na ty malé obci jako nejsou nikdy v dostatečné míře, takže ve výhledu to určitě je, ale zatím, bohužel, zatím budeme se snažit provizorně uložit naši techniku a naše vybavení teda v té stodole, kterou snad se podaří během letošního roku uvést do stavu, aby se to tam nechalo dát.
Ale zaujalo to, že vyhořela ta stará zbrojnice. Jak se to stalo? Ví se o tom něco víc?
Já nevím, protože já jsem v té době byl asi 6leté dítě, takže jako jenom vím, že to hořelo, ale bližší k tomu vám neřeknu.
Protože přeci jenom, aby vyhořela zbrojnice, to je trošku takové, no, rarita. A hasila se zbrojnice?
Já nevím, ona to byla dřevěná kůlna, co já vím, jako já se nepamatuju. Nebo možná by víc o tom řekl, protože ví o tom víc tady starosta jako obce, ne starosta hasičů, ten o tom neví tolik.
Jste s tím ojedinělí, nebo jste se ještě někde setkal s hasiči, kteří mají podobný zážitek, že jim vyhořela jejich zbrojnice?
No, já jsem se nesetkal, abych pravdu řekl.
Chlubíte se tím, když mluvíte s nějakým hasičem, nebo se za to spíš jako tak stydíte, že to je ostudné, že schoří zrovna zbrojnice?
Nevím, já nevím, jestli je to na chlubení nebo na něco, prostě bereme to jako fakt, že se to stalo, ale dál tohle to neřešíme.
Vy jste říkal, že vám tehdy bylo 6, když se to stalo, takže v kterém to bylo asi roce?
No, 67 nebo tak nějak, jo, v 67 mě bylo těch 6, já jsem ročník 61.
Tady už dneska vlastně nic není naproti, tam, ale vidím, že je pomníček, takže tam je...
Pravo víc.
Bylo ještě víc?
Víc, tam na tom trojúhelníčku takhle jako před rybníkem, tam to stávávalo.
Teďka tam vedle je tedy pomník, tady vidíme padlým v první světové válce. Asi mezi padlými byl i nějaký hasič tehdejší.
Já o tomhle s tom nevím, takhle nic, my jsme v tom nepátrali, jako, jo. Takže já tu historii hasičů nemám nějak podchycenou. My jsme dávali dohromady i hodně jako rok našeho vzniku, pořád se ještě v tom, protože na okrese jsme vedeni jako vznik od 1.1.1894, ale první dokumenty, které jsme objevili v obci, byla fotografie z roku 1933, nebo 23, Jardo, 30 let hasičů, takže 1923. Jo, čili že, jo, takže v nějakých těch dokumentech jsme začali pátrat, takže jo, vlastně dáváme dohromady spíš ten náš vznik do roku 1893, ale další historii jako, jo, v tom jsme zatím nepátrali. Tam máme jako velké mínus možná vůči našim dědům, pradědům, kteří se o to starali. Protože vím, že některé obce dávají dohromady tu svoji historii, mají kroniky, ale u nás se ta kronika nikde nedochovala, nebo nemáme žádný zdroj.
Jaká je budoucnost hasičů? Budete se muset pořídit nějakou zbrojnici asi?
No, to je náš hlavní úkol. No a pak hlavní úkol je udržet trochu tu činnost, co děláme, aspoň na tom stavu, jakým je v současné době, protože jo, je to teda ten základ, který je nutný. Myslím si, že nejsme ta organizace, která by úplně nešlapala, ale jako děláme opravdu to minimum, jenom aby jsme vyšli vstříc to, co je nutné udělat podle jak zákona vůči obci, tak i podle toho, co chceme udělat my.
Co všechno tedy vlastně děláte? Nějaké, já nevím, odklízení sněhu, větví, nebo s čím vším pomáháte?
Nevím, když začnu náš, jak se říká, hospodářský rok, tak vždycky první akce, co je naše, tak to je ples. Termín máme vyhrazený už po spoustu let na leden, je to první ples v obci, který se dělá, je to taková tradice, je to zaběhnutý a díky sponzorům se nám zatím daří uspořádat ho tak, že jsme na něm nikdy ještě neprodělali, ale jako ty doby už jsou trošku horší. No, potom
jaká tombola je?
Tombola je vždycky z toho, co se nám podaří vyprosit právě na těch sponzorech. Jo, zatím to byla tombola celkem slušná, vždycky bohatá, takže jako myslím si, že každej z toho plesu, pokud vyhrál, byl spokojený, pokud ne, tak jsme mu doporučili, že za rok se může zúčastnit opět a štěstí zkusit znova. Že štěstí přeje připraveným a jo, že teda to může zkusit znova příští rok.
Co dalšího během toho roku probíhá?
No, pak další kulturní akce, kterou děláme, je tady pro děti, dětský karneval, to samozřejmě nemůže být výdělečná akce, ale jako děláme to rádi, protože těch dětí tady v obci se nachází dost a kromě toho už je to taky vyhlášený, takže se ptají i děti z okolí a dá se říct, že vždycky ta akce proběhne ke spokojenosti, že sál je plný, ty 3 hodinky se děti vyřádí, pobaví a aspoň rodiče se sejdou a taky si řeknou to svoje, co potřebují, když na to jindy není čas.
Když jdeme dál rokem, tak co se děje dál?
Jo, tak dál vždycky jsou ty sportovní soutěže. To znamená, že začátkem června se uspořádá to nejnižší kolo v požárním sportu, to je okrskové kolo, podle toho, v kterém místě tam se zúčastníme. No a to bude asi veškerá ta nějaká základní činnost, pak už jenom se reaguje na nutné podmínky k těm nutné věci, které jsou potřeba, pokud jsou nějaké požadavky od obce, jak jste říkal, nějaký to brigádně, ale i s tím jsou problémy, protože lidi, jednak, jak jsem říkal, ve sboru jsou členové, ale nebydlí tady v místě. Zaměstnání v dnešní době je tak pestré, že vlastně bývávali zvykem, že sobota, neděle byla volná, takže třeba ty hasiči se v sobotu scházeli, byli ochotni něco udělat, teďkom sobota, neděle je pro mnohé dnem pracovním, takže jako těžko se dává dohromady ten kolektiv ve větším počtu, ale na nějaký takovýto drobnější pomoc, na to se ještě občas sejdeme. Jinak já nevím, o prázdninách občas hasiči a pivo patří k sobě, my k tomu jsme ochotní udělat i malinký ohýnek, jo, chvíli večer posedíme, nějak se ten kolektiv utuží. To je taky taková akce. Byly doby, že jsme jezdívávali i na zájezdy, že se ráno dostavil do obce autobus, pozbíral zájemce o cestu do, jako na ten zájezd. No, zastavili jsme se cestou někde na zámku, dali jsme si chvilinku rozchod na oběd a samozřejmě skončili jsme většinou ve sklípku.
No. Takže na Moravu se jezdilo?
Směr Morava byl nejčastější.
Měli jste třeba nějakou takovou obec, se kterou jste měli nějaké užší vztahy, nebo nějaký hasičský sbor, se kterým byste se tam družili, nebo vyloženě jste jezdili jenom do sklípku?
Neměli jsme tohle, toto jsme nikdy neprovozovali, vyloženě jsme jeli jenom soukromně, domluvili jsme si některý sklípek podle toho, jak kdo o někom věděl, kde se tam někdy zúčastnil nebo byl tam na dovolené, tak řekl, tam to bylo pěkný, zkusíme to, tak jsme takhle vyrazili.
To už se teď nedělá?
V současné době se to nedělá. V současné době už ten zájem, jo, prostě je těžký dát dohromady termín, aby měl dostatek lidí volno a mohl se zúčastnit.
tady, když děláte ten ohýnek, tak je tady na to nějaký prostor, kde se můžou lidé sejít takhle v létě a zařádit si?
Ano, to právě využíváme prostory místních sokolů na hřišti, tam mají uspořádáno, mají ohniště a mají tam takové zázemí, že se jí to pivo nechá točit a nechá se tam takhle pobavit.
Trénujete někde jako hasiči právě na tom hřišti, nebo jak to děláte?
Ano, na hřišti je dobrá studna, ze které berem vodu a když se chystají mladí na závody, tak právě tam je dostatečný prostor, že si tu trať můžou postavit, takže se trénuje na tom hřiště Sokola.
Máte ho pěkně v rovině nebo běháte do kopce?
No, v rovině. Je tam malinký schod, ale jako hasič se musí vždycky srovnat s každým terénem, takže už si na to zvykli, tak jako už jako jim to ani nepřijde. Je to prostě pro ně rovina.
Já si právě vzpomínám, nedávno v jedné obci jsem zažil, že tam mají hřiště do kopce, takže oni vlastně natrénují do kopce a potom, když přijdou na závody, tak se jim to běhá, že když je rovina, tak to tady nemáte.
Ne, takhle ne. Takhle se netrápí. Jo, snaží se udělat si ty podmínky tak, aby to odpovídalo i těm závodním, aby prostě jim to klapalo a všechny ty pohyby natrénovali tak, je to, jak je to nutné.
Vy tady se věnujete i nějaké prevenci?
Prevence bývávala, ale jo, vzhledem k současnému zákonodárství není možný přístup do soukromých prostor, tudíž jako ta prevence, jenom chození kolem baráku zvenku, nemá žádný význam. Jo, takže ta prevence, snaží se to přes okresní sdružení znova nějak rozjet, ale zatím se nedaří dostat to do nějakých takových stavů, aby měla nějaký větší význam.
Takže jak probíhá tady prevence?
Prevence? Tady prevence neprobíhá. Máme pouze preventistu, který je připraven, případně, když by někdo by sám zažádal, že pojď se mě podívat, vyhovuje mě, nevyhovuje mě tohle, ale jinak jako sami neděláme žádný preventivní prohlídky a to, co kdysi dávno, když já jsem u hasičů začínal, co bylo normálně zvykem, že každý rok se obešly všechny domy, prohlídly se komíny, prohlídly se zaústění topidel, prohlídlo se, jak je pojistková skříň vedená, aby elektrika vyhovovala, tak to už v současné době takhle neprobíhá.
Má občas někdo zájem o takovou preventivní prohlídku?
Ne, ne. Nesetkal jsem se s tím.
Tak ono už tady vlastně 20 let nehořelo, takže lidé se asi přestali bát požáru.
Já nevím, jestli se přestali bát, ale jako možná, že jsou natolik uvědomělí, že se o to dokážou postarat tak, že zaplať pánbu, že jako k žádným závažnějším událostem nedochází.
Někdo z vašeho sboru dobrovolných hasičů stal se třeba i profesionálním hasičem?
Měli jsme tady jednoho, ale ten vydržel u těch hasičů asi jenom 2 roky, pak odešel někam jinam, ale to bylo ze zdravotních důvodů, ale odešel i od nás ze sboru, protože se odstěhoval.
Hasiči dneska, jak tady vlastně se třeba scházejí často? Je to jenom na ty závody a na nějaké akce, nebo se scházíte častěji?
No, scházíme se podle toho, jak se nahromadí nějaký starosti, nějaký úkoly plnění, čili že vychází nám to, dá se říct, tak 8x do roka. V současné době se dáme do nějaký ty partičky, anebo průběžně nějaký ty drobnější starosti spíš řešíme tak nějak v běhu, že kamaráde, prosím tě, nebo zavolám někoho, potřebujeme vyřešit ten a ten problém a podle tohohle z tohoto vyřešíme jenom ústně mezi 2, 3, 4 lidma.
To byl starosta dobrovolných hasičů v Čankovicích na Chrudimsku Jiří Schejbal, který nám řekl něco o tom, jak žije sbor právě v této obci. No a tím už končí i naše vyprávění o Čankovicích. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Karlík a další posvícení Českého rozhlasu Pardubice si můžete naladit opět příští týden v neděli v pravé poledne. To se na vás bude těšit kolega Lukáš Peška.